Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Nyhetene der Oslo Børs ser ut til å miste enda mer høyde nå utover ettermiddagen. Oljeprisen den peker også nedover. I dagens sending blir det både aksjetips, en analytiker skal fortelle oss hvorfor det enda mer oppside I rederiaksjen Odfjell, og vi får teknisk analyse av Nycode, tidligere kjent som Vaxibody. Men la oss begynne å se litt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen den startet ned rundt 1% da Oslo Børs åpnet klokken 9 I dag, og det var etter et fall på 2,1% I forrige uke. Men utover dagen så har etter hvert pilene pekt enda mer nedover, og vi ligger nå ned rundt 2,1%. Nordic Semiconductor, Adevinta, Wallenius Wilhelmsen, Photocure og IDEX blant aksjene som bidrar hardest til å trekke Oslo Børs nedover I dag. I andre enden så det aksjer som PGS, Elmera, tidligere kjent som Fjordkraft, Salmar, Grieg Seafood og Lerøy som holder litt igjen og prøver å få oss opp I pluss, men det jo da åpenbart ikke nok. Og apropos lakseaksjer, så vil jo en rekke av disse lakseaksjene og lakseselskapene komme med tall da utover I uken, og det kan du selvfølgelig da få full dekning av her I Finansavisen. La oss holde oss litt I hva som skjer I kalenderen, for I dag så startet Linda L. Aase formelt jobben som konsernsjef I SalMar. Det kom frem I en børsmelding fra selskapet. Hun kom jo da som kjent fra Aker Solutions. Og Solstad Offshore slipper da I ettermiddag sine resultater for første kvartal. Den aksjen har vært opp hele 9% I dag, men like før vi gikk på luften her så lå den litt under null og har da mistet hele den oppturen vi så litt tidligere I dag. Kongsberg Gruppen har sendt ut melding om at de skal arrangere kapitalmarkedsdagen 2. juni. Den aksjen jo kraftig opp. Så langt I år den opp 41%, og det siste året den opp 91%, altså nesten en dobling. I dag den ned 0,2%. Og det jo da rødt her I Oslo, men det også rødt rundt oss. Nordsjøoljen den ligger nå ned 2,5% til $109,80 fatet I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen har bikket under $110 og ligger nå på $107. Og rundt oss på kontinentet så det også stort sett nedgang I dag. På de store indeksene så snakker vi om fall på mellom 1,5% og 2,5% stort sett. Av andre aksjer på Oslo Børs det vært å merke seg at Scanship Holding, som nå heter Wow, opp 6,2% I dag. De slapp jo sine resultater for første kvartal på fredag. Bare analytiker Gard Aarvik sier citat at vekstreisen har startet. Han ute med en oppdatering der han gjentar kjøpsanbefalingen og kursmålet på 33 kroner. Og seismikkaksjen PGS den stiger 8,5% I dag og den fjerde mest omsatte aksjen på børsen. Dermed fortsetter PGS sin solide opptur. Den siste måneden aksjen opp. Over 90%. En av de investorene som nå har kastet seg på PGS og oljeservicebølgen jo Petter Stordalen. Det ble jo da I forrige uke kjent at PGS gjennomførte en emisjon som skulle sikre selskapet frem til høsten med å få inn 800 millioner I frisk kapital, og så skal de da I tillegg låne nye 470 millioner I obligasjonsmarkedet. Teknologiselskapet Explora meldte I morges at de har fått sin første ordre fra en stor amerikansk forhandler. Den nyheten sendte aksjen først opp litt over 7%, men nå ligger den og vaker på rundt en oppgang på 2,2%. Så en grunn til at mange optimistiske for oljeservice om dagen jo hva oljeselskapene driver med, og der det jo bra trøkk. ConocoPhillips overleverte i dag utbyggingsplanen, den såkalte PUD-en for Elfisk Nord-prosjektet, som har en prislapp på 10,5 milliarder kroner. Og det markerer jo starten av et veldig hektisk år her i den norske oljebransjen i hvert fall. Dette nemlig den første utbyggingsplanen som oljeministeren får overlevert i det som forventet å bli et veldig tettpakket år, gitt at fristen i oljeskattepakken den går ut ved nyttår. Da må altså alle utbyggingsplanene være myndigheten i hende. Og selv om Elfisk Nord et stort prosjekt i seg selv, så det to andre fisker i dette havet som tar kaken. Wisting-feltet i Barentshavet til Equinor forventet å ligge på mellom 60 og 75 milliarder kroner i investeringer. Og på toppen finner vi Aker BPs Noaka-utbygging i Nordsjøen, som ventet å komme inn på rundt 90 milliarder kroner. Og begge de utbyggingsplanene også ventet da i løpet av året, om en noe senere enn Elfisk Nord. Elfisk Nord et satellittfelt til Eldfisk, som ligger i Ekofisk-området, denne giganten som feiret 50-årsjubileum her i fjor. Det snakk om en subsea-satellitt med hele 14 brønner og et ressurspotensial på mellom 50 og 90 millioner fat oljeekvivalenter til, ifølge ConocoPhillips. Produksjonsstarten den forventet til 2024. Og mens operatøren 35%, så eier partnerne total 39,9, Vår Energi eier 12,4, Equinor 7,6, og statens oljeselskap Petoro tar de siste 5%. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Flex LNG ned over 5% i dag, og rederiet som frakter flytende naturgass slipper sine kvartalstall om to dager den 11. mai. I forkant av det et meglerhus ute og finjusterer på tallene sine. Mer om det, Kahoot, Orkla, Scatec og andre aksjer får du mer om i dagens aksjetips. Hvor fete tider kan det egentlig bli for rederne som frakter gass, og kan noe spesielt skje med Kahoot-aksjen om en måneds tid? Det mandag 9. mai, og dette dagens aksjetips. Verden skriker etter energi, men toppen kanskje nådd for noen energiaksjer likevel. DNB Markets kutter nå gassfraktrederiet Flex LNG fra kjøp til hold, men øker også kursmålet fra 229 til 295 kroner per aksje. Med en oppgang på 50% siden mars tror vi sentimentet har gått for langt nå, skriver DNB Markets om aksjekursen. En annen aksje som kan ha nådd toppen Equinor. Kanadiske RBC Capital gjør finjusteringer i aksjen. Meglerhusets analytiker Birai Bukataria senker fra kjøp til hold, men tar også opp kursmålet fra 320 til 330 kroner. Dermed det nå 10 analytikere som sier kjøp, mens 16 sier hold, og 6 ligger inne med salg på oljegiganten. Hos et annet oljeselskap ser bildet litt annerledes ut. Stifels tar ifølge Reuters opp Aker BP til hold, og jekker kursmålet kraftig opp fra 270 til 355 kroner. En av dagens andre store hopp har vi i Oddfjell. Anders Carlsen i Kepler Chevreux løfter nemlig aksjen fra hold til kjøp og tar kursmålet opp fra 35 til 66 kroner. Elleringsselskapet Kahoot har falt mye på børs, selv om utsiktene til selskapet ligger i den nedre delen av guidingen, så mener også Arctic Securities at kapitalmarkedsdagen 1. juni kan bli en trigger for aksjen. Det ventes at Kahoot vil legge frem nytt om produkter, strategi og integrasjonen med Clever. Arctic sier fortsatt kjøp på Kahoot, men kutter kursmålet fra 59 til 45 kroner. Analysesjef Jørgen Bråseth i Nordea kutter kursmålet på Scatec fra 175 til 140 kroner med en beholde kjøp. Det kursmålet gir en oppside på over 50% fortsatt. DNB Markets på sin side kutter kursmålet fra 114 til 96 kroner og beholder hold. Endringene i utbyggingsplanene som kom frem forrige uke i kvartalsrapporten bidro til å sende Scatec-aksjen ned nesten 18%. DNB Markets forventer en kapasitet på 4,7 gigawatt i 2025, over 60% under det Scatec selv har i sin prognose på 15 gigawatt. Meglerhuset tror at Scatec nødt til å legge frem en langsommere vekstbane fremover. Så må vi innom pizza, salo og Defined Shampoo, for Markus Heiberg i Kepler Chevreux tar Orkla opp fra hold til kjøp, men holder på kursmålet på 88 kroner. Orkla fikk jo ny konsernsjef i påsken, og i forrige uke la Nils K. Selte frem sin første kvartalsrapport som Orkla-sjef. Og det var dagens aksjetips. Mer børsstoff får du som alltid på FI nå. Vi gir ikke helt slipp analytikernes anbefalinger og shipping. Nærmere bestemt kjemikalietankrederiet Oddfjell og oppsiden som vår neste gjest ser I aksjen. Bare se her. Analytiker Anders Carlsen I Kepler Chevreux, takk for at du med oss. Du øker jo da kursmålet I Oddfjell fra 35 til 66 kroner og går fra hold til kjøp. Kan ikke du si litt hvorfor det så positive utsikter for denne kjemikalietankaksjen?
Kjemikalietank har jo sett en kraftig forbedring. Vi så resultaten til Oddfjell I første kvartal. De var godt opp I forhold til tidligere. På toppen av det så annonserer de også en dividendepolicy, hvor de skal utbetale halvårlig utbytte I motsetning til tidligere, hvor de har hatt et årlig utbytte og en ganske god pause nå, inntil de betalte 1 krone per aksje her nå. Så hoveddriveren jo store endringer I markedet, og det drives litt av hva som har skjedd I Ukraina og krigen der. Og det jo noe som har hatt en innvirkning på produkttankmarkedet. Og produkttankere I et dårlig marked konkurrerer med kjemikalietank. Der har vi sett produkttankratene gå kraftig I det senere. Og det gjør jo da at en del av disse marginale eller svingtonasjen som det ofte refereres til, vil gå ut av kjemikalmarkedet og gjøre at det mer last igjen til de båtene som trader I kjemikaletreden til vanlig. På toppen av det så har du også effekter I kjemikalmarkedet fra krigen I Ukraina og mindre eksport av kjemikalier fra Russland til Europa. Det vil mest sannsynlig få en effekt som positiv for sjøveistransport. Og det jo da også en driver her. Så det vi ser I kjemikalmarkedet, Oddfjell rapporterte at deres kontrakter, de som de fornyet I første kvartal, var opp 7% I forhold til hva det har vært tidligere I år. Det en klar positiv trend. I tillegg så også spotmarkedet gått opp, og det vil da bidra positivt til Oddfjells inntjening fremover. Og shipping jo ganske enkelt på mange måter. Hvis du øker topplinjen og har dekket kostnadene dine, så går det meste rett gjennom statsregnskapet og lander på bunnen. Det er vel hovedgrunnen her. Og som sagt, det liksom markedet som driven her. Og dette har skjedd fort. Veldig mye fortere enn hva jeg hadde trodd. Men vi får se hvordan det fortsetter videre, men akkurat nå så ser det veldig godt.
Ja, du nevnte jo Russland, altså endrer dette seilingsrutene veldig I dette markedet som Oddfjell opererer I da, at de må seile lengre distanser enn de har gjort før, eller?
Ja, det en god del basiskjemikalier som kommer fra Russland inn til Europa. Og I den grad Europa ønsker å frigjøre seg fra russiske laster, så vil det medføre at man må hente de lastene annet sted hen. Og noe av de lastene har kommet på båt, men også faktisk en god del har kommet på tog og altså tankvogner og sånt. Og hvis man skal flytte den traden vekk fra Russland og til et annet sted, så vil det mest sannsynlig føre til en netto positiv effekt for kjemikaltank.
Hvis du ser på ratene, så det sånn du leser at her skal ratene enda mer opp enn den oppgangen som de rapporterte om etter første kvartal, eller?
Ja, jeg tror nok både dette med løft I kontraktsrater, det tror jeg vi fortsetter. Slik at de har en kontinuerlig prosess hvor de reforhandler kontrakter gjennom året. De har jo et stort antall kontrakter som skal reforhandles. Så gradvis vil du se et løft I inntjeningen fra den delen, og det ca. 49% av forretningen deres, ifølge deres egen tall I første kvartal. Og så hvis du får på toppen av det gode spotrater, så vil kombinasjonen av de to føre til mest sannsynlig økt inntjening for selskapet også I kvartalene fremover, ja. Så vil det være sesongmessige effekter og sånt, noe som kan slå litt opp og ned, men ja.
Hva det som kan ta ned inntjeningen og ratene? Det våpenbillig I Ukraina? Det andre faktorer som du da følger med på?
Altså, kjemikaltank etterspørselen har ofte vært drevet av økonomisk vekst, så reduksjon I økonomisk vekst, som vi mange frykter og ser tendenser til, det kan klart være en faktor som kan være dempende her. Men samtidig så har kjemikalietankmarkedet hatt en lav flåtevekst gjennom flere år nå, og ikke minst så er tilveksten av nyttonasje ganske lav, slik at du skal ikke ha store veksten i etterspørselen før du ser en positiv delta likevel. Så det er kanskje det mest spennende i det hele på mange måter, at du har en veldig, veldig lav tilvekst av nye skip i flåten.
Til slutt, hvordan ligger egentlig Odfjells resultatutvikling an i forhold til konkurrentene?
Nei, det har vært den samme trend. Altså, Stolt-Nielsen har vist noen den samme trenden, og det er vel den nærmeste appearance på kjemikaltank. Så det er i tråd med det, og kjemikalmarkedet er ofte mindre volatilt, både på opp- og nedsiden, enn de andre tankmarkedene, men det er i hvert fall, nå ser det ut som trenden endelig er litt positiv.
Anders Carlsen i Kepler Cheuvreux, takk for at du delte din innsikt med oss.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Og Odfjell-aksjen er ned 0,2% til 46 kroner og 90 øre, så dermed fortsatt en god vei opp til de drøye, eller nesten 70 kronene som Carlsen har lagt til grunn i sitt kursmål. Olje- og energiminister Terje Aasland besøkte i dag det som heter olje- og energipolitisk seminar, noe som, altså, som før var oljeindustripolitisk, altså den årlige Sandefjord-konferansen. Der sa han at oljedepartementet venter en gasseksport i år på 122 milliarder kubikkmeter. Det melder flere medier. Det er en økning på 8% fra i fjor. Oppgangen kommer både takket være gasseksport fra Melkøya og økt røreksport. LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest skal jo etter planen gjenåpne 17. mai, halvannet år etter at brannen i september 2020 satte anlegget til Equinor ut av spill. Nøyaktig hva hele brannen og bortfallet av de enorme gassinntektene har kostet, har Equinor foreløpig ikke villet konkretisere. Vi holder oss litt i råvaresfæren, men skal over til olje, for oljeprisen er jo en ekstremt viktig driver både på Oslo Børs og ikke minst også for norsk økonomi. Før helgen så vi jo en nordsjøolje som kostet rundt 113 dollar fat. I dag vi jo ned da til rundt 109, og som Bloomberg rapporterer så har Saudi-Arabia nå kuttet sine priser til asiatiske kunder, blant annet fordi nedstenginger i Kina legger en demper på oljeappetitten i Østen. Mer om hva som skjer får vi fra våre kollegaer i London her.
You first take on a cut of $5 a barrel by the Saudis. The gouging is over, isn't it?
No, I think you're absolutely right. I think it's a very, very important signal, reflecting the fact that, you know, year to date we have seen global demand growth forecasts being revised downwards, primarily for Europe and Asia, not so much for the US. In fact, very little at all for the US. But it is a sign that you are seeing effects of that slightly weaker demand seeping into oil prices. By and large, though, it doesn't really disrupt the oil price outlook meaningfully, because we've been saying for a while it should be around 100 or so dollars, which is still extremely elevated. Obviously, it's lower than where we are now. There's still room for a significant decline. But as far as the Middle East is concerned, it's a very, very robust, healthy level. And as long as we see the ongoing supply-demand issues, which are not going to be resolved in the near term, they should be able to last the rest of this year into next as well. We should see oil remain well above the fiscal break-even levels required for the GCC.
And that's important from the fiscal point of view. Why? Tell me why you've gone slightly more neutral on Saudi. I know on a number of occasions you've come in and talked about the rich valuations, but you've now moved to a more neutral position. How do you reflect that neutrality?
So our concern has been that, you know, we've been bullish on the region, and admittedly, we definitely underestimated Saudi strength, but on the region as a whole, we've been bullish on since really Jan 2021. So coming from that point, we feel that this is a good time to be looking into locking some of the gains that we've made. It's been a very robust rally seen across the region. And some of the markets outside of Saudi, UAE stands out in that respect, are sitting at historical highs in terms of their absolute PE ratios. So I think it's a good time to sort of take stock and sit back a little bit with regards to the Middle East. The other side of the argument is, it for us, it is a relative argument. I mean, we would expect a near-term tactical, meaning, you know, a 1 to 3 month horizon, underperformance versus emerging markets. And I don't know if you saw, you know, we've tactically upgraded China and EM, along with US and developed markets as well, to a tactical overweight. And with EM, it's because we see in China a slew of sort of stimulus coming into effect. So we think there's scope for a bounce there.
You think the stimulus will ultimately override this narrative that we have over the weekend, which is...
On China?
On China.
Yes, we do. Yes, we do. We think it'll more than offset that. So we think that, especially with equities now being well below their long-term average, they've sold off significantly. We think there's good scope for a bounce in China, whilst the GCC either weakens a little bit or stays sideways. So we think there's scope for a bit of underperformance. But Saudi, we think, will be probably the most resilient out of the GCC countries.
Now, currency, you know, there is this definite risk-off sentiment across these markets this morning. The dollar still remains triumphant. But you've been looking at the Saudi Riyal forwards and the Qatari Riyal forwards. In the FX, you have various pegs. And here we are. We have these pegs well established. But what is the movement in the Saudi Riyal that caught your eye?
We've just been seeing the forward spread widening slightly. It's not a worrisome amount because, you know, in the past it's been far higher. So we're not looking at it as any source of stress or concern. But it is something that we monitor, especially in an environment where interest rates are rising. Inflationary pressures are much stronger in the US than they are here. Mm-hmm. Yet, of course, the monetary policy translates across on a near one-to-one basis. And that means that there may well be scope for at least speculative pressure to come into play, which has come in, you know, over the last, 10 years, a couple of times it's happened. So it's something that we see could pop in again. But our view on the currency pegs is that they're definitely here to stay for the foreseeable future. We don't see any impact on them.
Can we just take a little bit more into the banks? I understand maybe it's time to take a pause on UAE, reflect on where you are in terms of where you transfer into broader EM. But on the bank story, and again, it's been such a harbinger of value for a lot of fund managers in this region, Saudi banks, Emirati banks, etc. But I'm drawn to the fact that you think we possibly have exhausted our net interest income narrative. You would say banks' valuations remain historical peaks, driving a strong rally supported by continued earnings per share upgrades despite the richer valuations. Do you think there's more to go in the bank story?
Well, with the banks, I think it's become a case of it being a lot more of a selective play than it was before. I mean, the biggest names, I think, we've exhausted quite a bit of the value.
So how do I differentiate it? If I've got to be more nuanced
in
how I allocate to banks, how do I define that nuance?
Well, we'd be looking more at the mid-sized banks, no longer the mega caps, which have really done a lot of the driving when you talk about the rally that we've seen in the GCC over the past year and a half. So for us, the mid-cap names, where you can still actually find reasonable valuations, you can find a pretty good dividend yield as well. And I think they've generally underperformed their very large cap peers.
Mobilselskapet Nortel melder at oppkjøpet av konkurrenten Atea har gitt 1300 flere kunder enn de ventet, og at de per april hadde 55250 kunder. I en melding om oppkjøpet 7. april sa Nortel at de forventet å ende med rundt 60000 kunder i juli. Nortel bladde opp litt over 70 millioner kroner for oppkjøpet og kjørte en emisjon hvor de hentet inn snaue 80 for å finansiere oppkjøpet. Så skal vi snakke biotech, for Nycode, tidligere kjent som Vaccibody, har jo svingt I dag fra en nedgang på 6% til en oppgang på 7%, og ligger nå ned snaue 2% til 33 kroner etter en melding om foreløpig positive resultater fra fase 2-studien av selskapets kreftvaksine VB1016 I kombinasjon med et annet preparat til pasienter med avansert livmorhalskreft. Konsernsjef Mikael Ensig sa I dag at han ser frem til å rapportere oppdaterte data I første halvdel av 2023 på denne studien. Det melder TDN, og det jo nå en telefonsamtale med selskapet og investorer og analytikere som startet klokken 2, der selskapet gir mer informasjon om statusen I arbeidet. Aksjen opp 37% de siste to årene, men har falt kraftig fra den toppen vi så I andre halvår I fjor, på litt over 80 kroner aksjen til altså rundt 30 kroner aksjen nå. Havvind-serviceselskapet Cadeler melder om at de har inngått en kontrakt på 345 millioner dollar med Costco Heavy Industries. De hentet jo 90 millioner dollar I forrige uke, blant annet for å finansiere nybygg av havvindskip, og den aksjen nå ned 1,7%. På Oslo Børs nå så hovedindeksen ned 2,1%, og dermed har fallet vi så fra start egentlig bare forverret seg utover dagen. På listen over de mest omsatte aksjene så jo det blant annet Equinor, Rex Silicon og Hydro på topp, og alle ned mellom 2-3%. PGS stiger 2%, det samme gjør Samar også på listen over de mest omsatte aksjene, men dette jo da ikke nok for å holde hovedindeksen over pluss. Vi ser også at Aker BP og DNB også ned over 2,5% begge to, og Nordsjøoljen den ligger nå på 110 dollar blank, ned 2,2% I spotmarkedet. I Finansavisen I morgen så skriver Trygve om Jens Ulltveit Moe og inntoget hans I MDG sentralstyret. Det kan jo gjøre MDG til et litt mer ja-parti, skriver Trygve, men det kan også ha en annen effekt. Hvilken kan du lese om I avisen I morgen altså? Der kan du også lese om hvilken biotech-aksje som DNB-analytiker Geir Hiller Holom nå ville kjøpt. Det blir børsintervju med Lars Målen I Global Assets, og du kan lese mer om hva slags effekt reglene I den nye bankpakken vil ha for små og mellomstore bedrifter. Og det var vår sending på denne mandag 9. mai. Vi tilbake her I morgen klokken 14.30 med NHO-sjef Ole-Erik Almrid. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Thorensen. Takk skal du ha for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen I morgen.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.